Viitorul nu reprezintă doar o proiecție a experiențelor trecute și a informațiilor acumulate. Descoperind mesajul profețiilor biblice, putem privi cu speranță spre ziua de mâine. Revelații contemporane, o emisiune realizată de Emanuel Sălăgean și Traian Aldea.
Vă spun bun venit, dragi prieteni, la o nouă întâlnire. La această oră sunteți la emisiunea Revelații contemporane. Eu sunt Emanuel Sălăgean și mă bucur să vă pot saluta și în această ocazie. În ultimele emisiuni ale acestui program v-am prezentat mai multe idei care apar în Cartea Apocalipsei, anumite personaje care poartă nume diferite, care apar în anumite momente, cu anumită semnificație. În această ocazie și, de fapt, în această săptămână, vă vom prezenta și patru contexte în care apar anumite mesaje, în care apar anumite personaje, care, de fapt, creează un fel de poduri ale cărții Apocalipsei. Încep într-un anumit punct, apoi continuă până la sfârșitul cărții. Sau sunt anticipate înainte ca să fie descrise, în așa fel încât să fie această preluare a ideii de la un context istoric la altul, de la un personaj la altul, pentru ca mesajul cărții să fie cât se poate de clar și să fie cât se poate de bine înțeles, indiferent de contextul istoric, indiferent de personajul care este în față. În această emisiune vom vorbi despre cele șapte biserici, apoi vom continua cu cele șapte peceți, cele șapte trâmbițe și vom încheia cu tema de bază, o temă de bază, de fapt, din Cartea Apocalipsei, Marea Luptă. Este împreună cu noi și în această emisiune pastorul Traian Aldea. Bine ați revenit!
Bine v-am găsit!
Nu puteam să începem cu cele șapte peceți sau cu cele șapte trâmbițe. Suntem cumva constrânși ca să începem cu cele șapte biserici sau ne este mai ușor ca să înțelegem podul celor șapte biserici dacă începem de aici?
Eu nu cred că cu ce începem este foarte important. Și este foarte important de imaginea care o avem în fața ochilor. Atunci când luăm în mână Cartea Apocalipsei, avem așa un mic fior, se întunecă ceva, vai, o problemă destul de grea, o problemă complicată, ce-o fi, cum o fi, unul spune una, unul spune alta, cine poate ști adevărul, cum îl putem ști. Atunci, în toată această nebuloasă, trebuie să descoperi, nu să construiești, să descoperi adevărata structură a Apocalipsei. Și fac o mică paranteză, eram la liceu, dirigintele nostru era profesor de matematică, se apropia teza și aveam noi o problemă în carte pe care niciunul din colegi n-a reușit să o rezolve. Aveam câțiva foarte buni. Atunci, cu teama ca nu cumva să ne vină aceasta la teză, l-am așteptat pe profesor, a spus, domn profesor, uite, nu putem să rezolvăm problema asta. El a zâmbit, a dus la tablă și a desenat un triunghi, a tras o linie și spune, ia acum, gândiți-vă voi, uite, asta, asta. Zic, acum e gata, e simplu. Problema a fost rezolvată în momentul în care ai avut în față imaginea corectă. Până când n-am avut această imagine corectă, pe care noi nu o puteam sesiza, n-am putut înțelege. Același lucru se întâmplă cu Apocalipsa. Apocalipsa are în structura ei o imagine vizuală, pentru că foarte des întâlnim și am văzut. Am auzit o voce și am văzut. Am auzit și am văzut. Deci această trecere de la auditiv la vizual nu doar că creează un dinamism, dar creează un cadru. Un cadru. Până când nu vezi în fața ochilor Apocalipsa, nu înțelegi. După ce ai văzut-o și ai înțeles-o, nu are importanță că încep cu ala, cu aia, cu ala. Știu exact acest lucru unde se găsește. Și mă duc la locul lui. Și am rezolvat problema. Dar acesta este important. Cum îmi imaginez eu Apocalipsa? Mi-o imaginez foarte simplu. Un grup de oameni creștini care l-au primit pe Domnul Hristos, care au crezut întru totul în mântuirea lui și au plecat pe drumul credinței spre cer. Acesta este drumul credinței. Iar Iisus Hristos vine în întâmpinarea acestor oameni și le spune: ei, voi o să aveți un drum lung, o să aveți o mulțime de probleme, o mulțime de obstacole. Vreau să vă ajut și vreau să vă spun, descoperirea lui Iisus Hristos. Și Domnul Hristos se descoperă acestor oameni de-a lungul drumului și le prezintă marile evenimente pe care ei le vor întâlni pe drumul credinței. Lucrurile acestea, tot Domnul Hristos le motivează. Zice, v-am spus aceste lucruri mai dinainte, pentru ca atunci când se vor împlini, să credeți. Nu ca să facem mari demonstrații de ce știm noi. Să ne întărim credința. Uite, suntem exact pe drumul pe care ne l-a spus Domnul Hristos. Și atunci, plecăm pe acest drum. Drumul este unul singur, este foarte clar, este foarte precis. Zice, bărbați galileieni, de ce stați și priviți spre cer? Acest Iisus, care l-ați văzut înălțându-se în forma aceasta, la fel va veni. Și atunci, ce așteptăm? Așteptăm norul, așteptăm Domnul Hristos pe nor și așteptăm să revină. Și acum suntem pe acest drum, de aici, de la vârful muntelui Măslinilor, spre norul care vine. Pe cine întâlnim prima dată? Acest grup de creștini. Oameni simpli, oameni sinceri, oameni cu sufletul curat, care merg să-L întâlnească pe Hristos. Ce se întâmplă cu acești oameni timp de 2000 de ani? Asta e întrebarea. Ce se întâmplă? Și atunci Apocalipsa ne explică ce se întâmplă.
Și începem cu un grup de oameni, primii începem destinatari, cei care erau în cele 7 biserici. Să revenim la câteva elemente foarte importante și pe care să le reafirmăm ca să înțelegem exact pe ce piloni se așează acest pod al celor 7 biserici. Cine este autorul scrisorii, de fapt, care are 7 pasaje sau 7 părți, pentru că spuneam și în emisiunea anterioară, când am vorbit despre cele 7 biserici, că nu au fost 7 scrisori, a fost o singură scrisoare care a fost trimisă celor 7 biserici. Cine este autorul, către cine îndreaptă mesajul acesta, către cine, la cine face trimitere?
Foarte simplu. Deci, fiecare segment din Cartea Apocalipsei, din cele 8 segmente ale cărții, începe cu o scenă care are loc în sanctuar. Foarte interesant. Prima scenă, Domnul Hristos este în sanctuar, în prima încăpere a sanctuarului numită Sfânta, și pregătește candele pentru luminat. Le curăță, le aranjează, pune unde lemn, le dă foc. Deci pregătește sfeșnicul. Momentul în care pregătește sfeșnicul pentru luminat înseamnă că începe programul zilei în sanctuar. Din acest punct de început, Domnul Hristos spune, scrie și trimite la cele 7 biserici care sunt Efes până la Odiseea aceste scrisori. Cine este autorul? Domnul Hristos. El este. Fiecare biserică se prezintă într-o anumită ipostază, pentru că se adaptează condițiilor, situațiilor, problemelor acesteia. Ultima ipostază, cea către Laodicea, care ne interesează cel mai mult, spune martorul credincios, în care poți să ai deplină încredere. Omul care a fost prezent, care a văzut toate și îți oferă cu multă încredere documentul său, mărturia lui. Acesta este autorul. Destinatarul? Biserica. Ei, prin faptul că sunt 7 biserici, acesta este dinamismul. Adică nu vorbim de un singur corp. Vorbim de 7 corpuri care și în vremea de atunci, istorică, fiecare biserică era diferită una de alta. Una avea o problemă, alta avea altă problemă. Una avea o parte foarte bună, alta avea o altă parte care era puternică. Același lucru se întâmplă și în istorie. În 2000 de ani, oamenii nu rămân aceiași, se schimbă. Și unii coboară pe panta credinței și a spiritualității și a moralei. În alte puncte au părți foarte tari. Și atunci toate aceste elemente, plusuri și minusuri, le găsim în aceste scrisori. Minunea minunilor este că, așa cum ele s-au potrivit la cetățile istorice din primul secol, finalul primului secol, se potrivesc de minune la perioadele istorice în cei 2000 de ani. Asta este minunea interesantă și aceasta este frumusețea Apocalipsei, că este o profeție care se împlinește în istorie. Pe măsură ce evenimentele trec și apare o nouă etapă, corespunde exact cu secțiunea respective etape din Biblie.
Adică aceste scrisori către cele 7 biserici, dacă le privim în timp, trebuie să ne uităm la ele ca fiind în serie, una după alta. Dacă ne uităm într-un anumit timp din istorie, cum ar fi anul 2019, atunci trebuie să le privim în serie, toate să le luăm, să vedem unde ne regăsim, cum putem să ajustăm anumite lucruri și cum putem să facem anumite reglaje.
Așa este. Uite, apostolii au trăit un moment de vârf al Imperiului Roman, punctul lui culminant cu extindere maximă, putere maximă, Pax Romana, și romanii încă nu erau foarte bine convinși cine sunt creștini. E, o sectă iudaică, mici conflicte între ei, nu au fost prea bine convinși. Din secolul II, când se face diferența între biserică și sinagogă, biserica intră în conul de umbră și de persecuție a romanilor. Deci este o a doua etapă. De la Constantin cel Mare, biserica este liberă, nu are nicio persecuție, nicio constrângere și în mai puțin de 100 de ani devine biserică de stat. E o altă situație.
Intră în legalitate.
Intră cu totul altceva. Pe urmă, intră în perioada medievală, unde biserica era centrul satului, centrul orașului, centrul țării. Biserica era totul, și filozofie, și medicină, și știință, și politică, și tot ce vrei. E o altă perioadă. Apoi venim în epoca modernă și iată că acum suntem deja în postmodernism. E normal că acești oameni care au plecat cu credința Domnului Hristos în toate aceste etape au avut atitudini diferite, comportament diferit, relații cu statul diferit, credința lor a fost interpretată cu nuanțe și nuanțe, și atunci solia celor 7 biserici ne prezintă aceste segmente ale creștinismului dezvoltate în etapele istorice specifice. Trebuie să acceptăm treaba asta.
Da, aceasta, cum am zis, din punct de vedere istoric, dar din punct de vedere al experienței prezente, cum putem să dăm sens unui astfel de mesaj și cum ne ajută să putem înțelege mai bine ceea ce are de spus cartea Apocalipsei? Pentru că constat că dacă nu trăiești în cel puțin două perioade istorice, îți este foarte greu să înțelegi contextul istoric pe care l-au avut alte persoane. Și vedem astăzi, într-un fel, eu am amintiri din perioada comunistă, știu cum era să intri în magazine și să nu vezi dulciuri, da, fiind copil, am amintirile acestea. Iar când încerci să explic unui copil astăzi un astfel de context, e ceva de neimaginat. Chiar de curând am auzit remarca unui tânăr care spunea, se simțea foarte deranjat în ceea ce spunea el, exprima așa o frustrare puternică, referindu-se la atitudinea tatălui său când spunea, când încerca să-i explice cam cum era contextul de viață în tinerețea lui, a tatălui. Și băiatul spunea, i-am zis tatălui meu, lasă-mă cu poveștile astea, chiar nu au nicio relevanță pentru mine. Asta a fost viața ta, a fost timpul tău, nu mă interesează. Și ceea ce pe mine m-a impresionat în sens negativ a fost faptul că tânărul respectiv nici măcar nu încerca să facă un efort, să vadă ce s-a întâmplat de fapt în sufletul tatălui său, ca să încerce să găsească niște corespondențe cu experiența lui, pe care o trăiește astăzi, și să dea sens cumva, sau să creezi un raport între cele două experiențe, să vadă dacă tatăl are.
Da, încerc să înțeleg ce vrei tu să spui și aș spune doar atât. Cine nu se străduiește să înțeleagă trecutul, riscă să îi repete greșelile. Și întâlnim în această categorie oameni care neagă niște situații foarte vizibile. Neagă, de exemplu, Holocaustul, neagă persecuțiile care au avut loc atunci, neagă greșelile unor conducători dintr-o parte sau alta. Nu, domnule, așa, așa nu se poate să aibă loc.
Sau se întâmplă să ia doar părțile bune din sistemul politic respectiv și cele negative, care sunt mult mai multe, să nici nu le remarci, să nici nu facă referire la ele.
Adică eu vreau să precizez că Apocalipsa este o combinație foarte frumoasă de istorie și previziune biblică. Ea, în mare parte, este istorie. Dacă nu iei o carte de istorie și nu citești, nu o să înțelegi Apocalipsa. Am multe cărți de istorie acasă și am o carte de istorie medievală foarte frumoasă și când o citesc, sunt încântat, pentru că găsesc mult mai multe date despre evenimentele biblice decât le-am găsit în toate cărțile noastre. Pentru că acesta e un istoric foarte mare care a venit și a dezvoltat temele respective. Așa că, în primul rând și în primul rând, Apocalipsa poate fi înțeleasă de un om care este pasionat de istorie. El vrea să cunoască ce a fost în trecut și are puterea să accepte niște lucruri care par astăzi ilogice, par astăzi extrem de grave. Cum e posibil ca să te duci cu Biblia în mână, să citești din Biblie, să te rogi și să spui: fiule, ne pare rău, trebuie să te ardem pe rug, în numele lui Dumnezeu? Nu, e extrem, nu? Dar s-a întâmplat. Și s-a întâmplat nu odată, nu de doar, a fost modul de a fi. Și atunci când Biblia spune acest lucru, sufletele sub altar, și cunoști istoria, îți dai seama că există o relație foarte clară. Citesc acum o carte de arheologie biblică. Autorul vrea să fie un neutru.
Observator.
Și spune așa: domnule, eu nu știu când a scris partea asta din Biblie, cum a scris-o, nu știu. Dar observ un lucru, că descrie atât de exact topografia locului și a mișcărilor de oameni, că mă surprinde. Cum putea după 500 de ani cineva să-mi spună atât de exact că a urcat, a coborât, s-a dus, era așa, era acolo, a venit? Deci cu atâta exactitate descrie că mă surprinde și mă face să accept tot adevărul. Deci asta este. Apocalipsa este o suprapunere foarte frumoasă între evenimentele care au avut loc în istorie și ceea ce ea a spus cu mult înainte. Mult înainte. Și acum îmi place să revin. Acest grup de creștini care au plecat pe drum și prima dată întâlnesc o armată teribilă de romani care îi ia la goană, îi prind, îi bat, îi omoară, îi schingiuiesc, le fac de toate. Și atunci încearcă, mă rog, fiecare, unul să se pună bine, altul să le dea ceva bani, altul să se ascundă. Fiecare încearcă să scape cum poate, nu? Cum poate. Pe urmă, vine perioada liberă și spune: o, uite, vă dăm case, vă dăm cu tare, însă dăm și tu cu tare. La fiecare situație nouă care a apărut, creștinii au încercat și ei o atitudine nouă. Fie ca să se apere, fie ca să își rezolve problemele, fie ca să câștige cât mai mult. Și aceste elemente au însemnat și o deviere de la obiectivul creștinismului. Și atunci, primul lucru care îl observ și care apare în cele 7 biserici este: Dumnezeu, în fiecare segment al istoriei, deci în fiecare nouă perioadă a bisericii, vine și corectează. Fratele meu, fii atent, ți-ai pierdut dragostea. Fratele meu, fii atent, te-ai apropiat de nicolaiți. Fratele meu, ai intrat în sinagoga satanei.
Ești mort.
Fii atent, corectează-te. Deci, prima corectare pe care o face Dumnezeu este prin avertizare și prin pocăință. Fii plin de râvnă, dar și pocăiește-te. Deci, biserica reprezintă grupul de oameni serioși, bine intenționați, care vor să își atingă obiectivul să se reîntâlnească cu Iisus la a doua venire și care, pe parcursul drumului, devind bătuți de vânturile timpului, Dumnezeu îi corectează prin avertizări, mustrări și pocăință. Acesta este primul grup. Grupul acesta îl urmărim de-a lungul timpului, pentru că trebuie să o spunem foarte clar. Noi, oamenii, nu avem stabilitate. Noi foarte repede alunecăm în dreapta sau în stânga. Și ca să putem să rămânem pe drumul cel bun, soluția este una singură. Pocăiește-te, adică recunoaște, da, Doamne, am greșit, uite, m-am dus pe drumul acesta, nu era bine, mă întorc înapoi. Bine, foarte bine, întoarce-te. Întoarce-te înseamnă pocăință. Bisericile sunt acțiunea lui Dumnezeu de a-i corecta pe creștini, de a-i menține pe drumul bun prin pocăință. Și acum vine întrebarea firească, a doua întrebare. Da, dacă sunt oameni din biserică care nu vor să se pocăiască, ce se întâmplă cu ei? Foarte simplu. Ce nu se pocăiește, cade pe drum. Cade pe drum și vor ajunge pe o altă bandă. Fiindcă eu mi-am imaginat drumul Apocalipsei, podul Apocalipsei, o autostradă cu mai multe benzi. Dacă eu merg pe prima bandă cu 80 la oră, toți mă luminează cu farurile sau mă claxonează. Băi, aici se merge tare, nu mergi cu 80. Ori trec pe altă bandă, ori mă elimină ceilalți din drum. Deci, ca să te menții pe prima bandă, trebuie să faci un singur lucru mereu și mereu. Să te pocăiești. Și să recunoști că în timp ce mergi pe drumul credinței spre cer, mai greșești.
Ce semnificație poate să aibă faptul că în aceste scrisori sunt menționate și aceste aspecte negative și nu sunt doar anumite informații care descriu o anumită experiență?
Hai să o luăm și mai simplu. M-a îmbrăcat mama cu un costum nou, deschis, foarte frumos. Aduc și acum aminte costumul care mi l-a luat, un crem deschis. Mi-a spus, fii atent, mergem cu tare. Și am plecat spre drum, spre gară, să mergem la mătușa. Cu această muzicuță în cap, fii atent. Ce se întâmplă pe drum? Chiar dacă mergi frumos, vine o mașină și te stropește. Vine altă mașină, scoate praf și se așează praful pe tine. Și în mod normal, într-o zi, în două, într-o săptămână, costumul tău s-a murdărit. Ei, dacă mai faci și tu o greșeală, cum am făcut-o eu, să merg pe stâlpii de telefon care erau pe marginea drumului, stâlpii de lemn impregnat, și să cad pe unul din ala, atunci costumul meu s-a făcut praf. Așa se întâmplă și cu drumul bisericii. Omul este slab. Omul nu are puterea să se mențină. Foarte repede deviază la o doctrină sau la alta. O mulțime de curente apar. În timpul lui Ioan deja a apărut dochetismul. În secolul II apare gnosticismul. Apoi apar curentele arianiste, sfârșitul secolului III. Așa mai departe. Toate aceste curente care intră în creștinism și spune nu că așa trebuie să înțelegem, creează probleme. Cum reușește Dumnezeu să-i mențină pe oameni? Tocmai prin cuvântul pocăiește-te. Fii atent, ceea ce ai început să gândești nu-i corect, nu-i bine. Întoarce-te la credința dintâi. Întoarce-te la ce spunea Petru, Pavel, Ioan și așa mai departe.
Spuneați că oamenii, unii, de fapt cei mai mulți, și unori și noi suntem în categoria aceasta, nu prea învățăm din greșelile trecutului. În ideea aceasta nu putem să vorbim despre un progres în cadrul acestui pod deschis de cele 7 biserici?
Nu! Și o să vedem
Și data care sunt diferențele totuși și cu ce ne ajută?
Să vedem data viitoare că biserica va urma un drum descendent până când atinge fundul gropii. Și cu mare greutate se va ridica până când reușește să atingă din nou nivelul de la care a plecat. Deci noi avem o sinusoidă cu coborâri foarte, foarte adânci și doar foarte puțini oameni de-a lungul timpului au reușit să mai păstreze principiile de bază ale adevărului. Asta este istoria bisericii.
Vă mulțumesc pentru prezență. Abia aștept emisiunea următoare să vedem ce se schimbă, ce rămâne în raport cu cele 7 sigilii. Vă mulțumesc și dumneavoastră, stimați telespectatori, că ne-ați urmărit. Vă așteptăm cu drag și la următoarele întâlniri. Până atunci, eu sunt Emanuel Sărgean și vă spun la revedere!